Paulo nye bupu uci karta Timoteo nye lo. Kapitulo kela. Ka felei tami kima el tfaci dungo. Epe pu kelele nye afael tante, meliai ta kunyon nge cidungo. Tati pu ce kisu tu kim kawan nye. Rume din ma tofi yang ngen tapelata. Malmang nye yang ngen. Kare kisu falin dunia nye dungo. Kainye tu dungo afi yang ngen tangene cen. Ka mungel tulai afi tanyif takece. Kim manyum layai, ka yam layai fi ngen rume ngene che nyi dungu. Chem chinge layai, ka kutan piu ke she layai rume. Nda yu ka feng yai, ka pepi ngene u layai ngen, nyi ayitu ke elchi wesa ke dungu meu. Fei wesa piu ke ngai, ka kainye tofi kom kme nor dungu. El ka dungun ma chai, ka rume ma tuun ngai. Apolea ilke nyi piu ke falino chi dungu meu. Ka kisu ke meten kin toayengen ayun nge chirupalial, tunte fele fui rume nyi mungel tofielengen ta ngene chen. Rume kme feyen tule lurke, ngene chen meu ta fele ayengen. Welu ta nyi femke el chidungu meu, yumuma ya fiengen, di rifnge chidungu nyi nien ta ngene chen. Feitba chidungu meu, ke ikon kilnge, tati wesake wimtun nge chi puche nyi kimel tuke el meu. Kisuengen meu am ta konel tule lu, Ta tipuche kon kiau kelu ta rukashemeu. Fei ngenen ka kefilu ta tinewen piuke ngenochi pudomo. Ka fil yafkan nielu nyi piuke meu. Ka chem wesake dungu rume ayido ama kefilu. Rumel amuleke yengen nyi adaman. Welu chumkau no rume longkontuku kelafi ta tirif dungu. Chumgechi ta ti epukalku khane ka khamre. Chautu dungu fi engu ta moise. Tufache puche ta kafem ngechi. Chau tu dungu ke fi ta tirif dungu. Tafachi puche ta welul ka ukelei nira kidom. El kenu tulu enganam ta nyi feyen tulia el. Welu mte tunte inayen tuji mangelayai rume nyi wesa fe menengen. Kom che am ta ngeneda maateo nyi wedwad klen. Chumge chirupai feichi chau tu dungu filu ta moise ta tiepu kalku. Welu eimi ta kme ina nye fimi inche ta nyi kimeltun. Ka chumge chimonge nyi niel ta inche. Ka nyi ayitu ke el chidungu. Nyi fe mael ta nyi mupiltun meu. Ka ta nyi nge noa fe leun chengen. Ka nyi piuke ye chen. Ka inche nyi ya fe leun meu. Ka nge noa fe leun meu nyi doam kle noa el. Ta nyi fil wesa fe mekengen meu. Ka ta nyi kutan ka un meu. Deu kim nye mi. Chem dungu meu ta nyi rupan inche. Ta Antioquia meu. Iconio ka Listra. Ka nyi kutran ka wael inche feichi fil wesa fe meken elu. Welu ta nyi dol montule neu kom te feichi wesa ke dungu meu. Ruf ngei le mai kom ta ti ayir elu ta nyi mongele a el lif piu ke meu. Ta nyi po ya fiel ta Cristo Jesus kutran ka wai fil wesa ke kainetun dungu meu. Welu ta ti wesa ke piu ken elu. Ka ta ti ngenen ka cheke elu. Ka kian tenge ai nyi amulen ta nyi doi wesal kalen. Ngenen ka chelea yengen, ka kisuengen ngenen ka nyengyai. Welu eimi yafeleun meu amulenge. Tefei tami deu kim yeelchi kmedungu meu. Kom tefei chidungu tami elueteu, nor rakidom tami feyentua el. Deu kim yeimi inei tami kimeltueteu. Tukulpange pichiwen tungelum ten taimi, kim niefimi tati uriin shilka nyi kmedungu. Fei ta azmela imeu, tami kim chengya el, Ka eloi meu tami montulua el, tami nielchi feyentun ta Cristo Jesus meu. Kom ta ti wirikon klechidungu ti wirin silka meu, wiringei ngenesen ta nyad kenuel, ka nyi piel meu. Fei meu rume kmei nyi kimeltul nga el tache, ka nyi ngelamtun nga el. Ti welul ka uklelu, ka yaful nga el, ka nyi kimel nga el tache, fei nyi nga el ta kinye kme lifmongen. Fei tafam ngechi, Ngenechen meu manelu klechi che, nyi rume adhmu a el, i tokom kme dungu meu, ta nyi fentek me pepika ukli a el, ta nyi fema el i tofil kme ke dungu.